yardım etti.
Galay bizim Galay.
İlk ikinci var ha. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı bu sayını vətəndən uzaqda, Qazaxıstanda yaşayan soydaşlarımıza həsr edib. Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun şöbə müdiri Əli Şamil və araşdırmaçı jurnalist Əzizə Şamil Qazaxıstan səfərindən qayıdıblar. Almatıya səfər nə səbəbdən gerçəkləşdi? Axısqalıq Həstə Hasan kitabı necə işimizi gördü? Qazaxıstana Azərbaycan köçü nə vaxtdan başlayıb? Orada nə qədər Azərbaycanlı yaşayır? Qazaxıstanda yaşayan Ahaska türklərinin dərnəkləri, Azərbaycan dərnəklərindən niyə güclüdür? Azərbaycanlılar öz adət-ənənələrini necə yaşadırlar? Gənclərin Azərbaycana, Bakıya münasibəti necədir? Azərbaycanlılar Qazax dilini niyə öyrənmək istəmirlər? Bu fakt onların karyerasına necə təsir edir? Qazaxıstanda milli məsələ nə vəziyyətdədir? Qazaxların ana dillərinə münasibətləri necədir? Və nəhayət, Qazaxıstan səfərində həsəd aparacaq hansı məqamlar yadda qaldı? Bütün bu sualların cavabı yarım saat ərzində izdə səslənəcək. Xoş gördük Əli müəllim, Əzizə xanım, siz də xoş gördük. Almatıya səfər nə səbəbdən gerçəkləşdi?
Almatıya səfərin bir uzun tarixi var. Mən təxminən 30-35 il ora getməyə çox işlədim. Təriflənən Sovet dövründə mənim pulum olmadı ki, gedib orada o Xəstə Həsənin nəslindən olanları görüm. Sovet hökuməti yıxılandan sonra orada simpozyumlar keçirildi, toplantılar oldu. Mən o imkandan istifadə edib bir dəfə getdim orada Xəstə Həsənin nəvə nəticəsindən şeirlərini toplayıb gətirdim. Burada çap elədikdən sonra onlar xəbər tutdular və Axısqalıq Həstə Həsən kitabımı orada təkrar çap elədilər. Məni bir daha Axısqaya türkləri dəvət elədilər ki, gəl Qazaxıstana. Bilirsən ki, həmişə mənim sıxışdırılan, təqib olunan, əzilən insanlar və xalqlara marağım haqqdan artıq çoxdur. Bilirdim ki, orada Azərbaycandan da çoxlu sürgün olunan insanlar yaşayır və o insanları görmək, onlarla görüşmək, görüm o əzab, əziyyət çəkmiş, məşəqətləri yaşanmış insanların övladları bugün nə düşünür, nə fikirləşir? O, onları öyrənmək üçün Əzizə xanımla birlikdə biz Almatıya bu ilin iyun ayının 16-sında Almatıya bir səfər elədik.
Hiss edirəm ki, təəssüratlarınız boldu.
Mən də Əli müəllimlə həmkar olduğuma görə həmişə bu cür maraqlı mövzularla əlaqəli oluram. Həmişə çalışıram ki, o səfərlərdə, getdiyimiz yerlərdə Azərbaycanlıların həyatına, onların məişətinə, yaşayış tərzinə bələd olan. Ona görə də Almatıda mənim də çox maraqlı keçdi. İlk növbədə orada dostumuz Naxçıvandan doğulmuş Elçin Abbasov onun qonağı olduq və onun ailəsi, onun ətrafında olan qohum əqrabaları, tanışları, yeni qohum olduqları, qızının nişanladığı vaxtı ilə Gürcüstandan sürgün olunub və Bakıdan köçüb orada işlə əlaqədar yaşamış bir ailənin oğlu ilə nişanlanırdı və böyük bir biz bu ailələrin əhatəsinə düşdük. Orada da müxtəlif dünya görünüşlü, müxtəlif təbəqələrə aid olan insanlarla söhbətlərimiz oldu.
Sevda xanım, bu Qazaxıstana gedişimizdə biraz uzun tarixi var. Mən o tələbə vaxtı bir kitabımda bu da bunu qeyd eləmişəm. Şirməmməd Hüseyinə bilirdiniz necə əzazil müəllim idi. Ancaq bundan icazəsiz bir dəfə biz Gürcüstana qaçıb getmişdim. Orada o Türkiyədən gələn aşığı görmək həvəsi məni Olaf Jurnal Aska fakültəsindən qovulmaqdan üstün olmuşdu. Oradan topladığım materiallar, gördüyüm İslam Ərdəmərdən aldığım bir şeir, sonra məni 40 il bir mövzuda Axska türklərinin aşığı Xəstə Həsənlə bağlı axtarış aparmağa vadar elədi. O şeir də belə idi ki, Abı Çöşmə göllərində sona da bir qazda bir, Süsən sümbül mor bənövşə, bülbül ötər yazda bir, Vaqif dərddən xəbərdardır, gövhərinin qiyməti yox, qul qaranı qara zülal, aşıq o dönər sözlə biz. Qurbanı haqq qaşığı idi, daimə xamdan sökər, dəstinə alıb qələmi, xəttindən bir xətt çəkər. Çöllü İsmail tac idi, canından qəsavət tökər. Kərəm ki, yanda atəşə, od da birdi közlə bir. Molla Xəlis dəlalətdən işte eşqin badasın. Küftadiyə pay verdilər, ondan da ziyadasın. İrfani dəriyə ümmandı, keçmək olmaz adasın. Aşıq Sefil, Usta Polad, dəli tam sözlə bir. İçtim eşqin badəsini, həm oxuyam, həm yazam. Böylə getməz bu rüzgar, həlbət gələr bir ayam. Sinə 1218, yox tarixi sayam. Çox aşıqlar gəldi getdi, xəstə Hasan yüzdə bir. Yəni, bu xəstə Hasanın bu divanəsində adı çəkilən aşıqların biz tələbə olanda da, indi də çox az bir qismi Azərbaycan folklorşunaslarına, aşıqlarına məlum idi. Ancaq biz onun sonraki illərdə onları tədqiq edəndə gördük ki, yalnız axıqa türklərini sürgün eləməyiblər. Onların mədəniyyətlərinə də ağır zərbə vurulub. Yəni, onların aşıqlarının şeirləri toplanmayıb, çap olunmayıb. Bunlar hamısı heç də belə ayrıca bir xalqın deyil. Necə ki, Ömər Faiq Azqurdan gəlirdi Tiflisə, Mirzə Cəlil də Naxçıvandan gəlirdi. İkisi orada oturub bir Molla Nəsrəddin jurnalı çap eləyirdilər. O devirdə, yəni, axıqalılarla şəkillərin, ya Naxçıvanların, ya Qarabağlıların elə bir fərqi yox idi. Bu ancaq həmin o devirdə də aşıqların dili, üslubu da Ələsgərinkindən heç nəyinlə fərqlənmirdi. Və bu şeiri axtara-axtara mən Ağbabalı Aşıq İskəndəri tapdım birinci dəfə 80-ci illərdə. Ondan öyrəndim ki, Aşıq Xəstə Hasanın qohumları Almatanın Talqar yaxınlığında bir şəhər var, orada yaşayırlar. Mən bilirdim ki, Qazaxıstanda Çimkəndi, Talqardı, Çuvadisində də Azərbaycandan da çoxlu sürgün olunan adamlar var. Və həmişə də onlarla görüşməyə can atırdım. Bu dəfə də gedəndə həmin o bölgədə sürgün olunan adamların siyahısını mən gətirə bildim. O siyahı da necədir? Burada bizdə çox təəssüf ki, bu məsələ hələ çox zəif öyrənilib. Sürgün olunanların ad familiyaları hansı kətdə yerləşdikləri var? Hansı bölgədən getdikləri yazırlar Azərbaycan. Azərbaycandan gəliblər. Ancaq hansı rayondan, hansı kənddən gəldikləri yoxdur. Bizdə də sözsüz ki, Daxili İşlər Nazirliyinin arxivində o sürgün olunanların siyahısı var. O da Qazaxıstandakı kimi çap olunsa, biz onları üzləşdirərik və yolda kimlərin öldüyünü də hətta müəyyənləşdirə bilərik. Nə yazıq ki, bizdə hələ o siyahlar çap olunmuyub. Və o siyahı bizə də bir istiqamət verirdi. Yəni, hansı kəndlərdə yaşayıblarsa, gedib o kəndlərdə onların izini axtarıb tapmaq, onların övladları ilə görüşmək mümkündür. Xəstə Hasanını mən axtaranda gördüm ki, Axska türklərinin dərnəkləri açığını deyim çox güclüdür. Böyükdür, onların birliyi yaxşıdır. Bizim Azərbaycan dərnəklərini arada çox zəif gördüm. Biz çox uf salırıq ki, sürgün olublar, əziyyət çəkiblər, çox zülümlər görüblər. Həqiqətən də belədir. Ancaq onların bugün övladları heç də bizim düşündüyümüz kimi düşünmürlər. Məsələn, sürgün olunanlar əziyyət çəkiblərsə, bugün onlar iş adamı olanlar, pul qazananlar, məclislərdə oturub yeyib içəndə heç Azərbaycana qayıtmaq, Azərbaycan haqqında xoş bir fikir də söyləmək istəmirlər. Nəyə görə? Mən orada bir neçə məclisdə gördüm ki, bunlar ayağa qalxanda içirlər ki, içək bunu Stalin şərəfinə. Yaxşı ki, Stalin bizi sürgün elədi babalarımızı. Əgər biz Azərbaycanda qalsaq, o qohum qələbəmiz kimi o vəziyyətdə olardıq. İçək bunu Qarbaçovun sağlığına. Yaxşı ki, bu sirrini dağıtdı, biz mal, mülk var, dövlət sahibi olduq. Adamı lağa qoyub gülürlər ki, biz Azərbaycana gedəndə tez-tez bizdən hörmət elə deyirlər. Polisi hörmət elə deyir, kömrük işçisi hörmət elə deyir. Hansı ki, bizdə lətifiyə çevrilmiş bir hadisəni orada bir nəfər ziyalı öz başına gəlmiş kimi danışdı da mən də üstünü vurmadım. Deyir, öz maşınımla gedirdim, qayı məni saxladı. Dedi ki, ayıb deyil, sən kimi yaraşıqlı, belə imkanlı, gözəl bir adam. 5 manata görə özünü boğuş, kəmər bağlayırsan. Deyir, mən məcbur qaldım. Onun sözündən sonra 5 manat verdim, kəmər açdım. Heç 200 metr getmədən baxdım ki, Rasiya ilə o birisi qayı işçisi ilə danışır. O da məni tez saxladı. Dedi ki, kəməri bağlamadığına görə cərimə ver. Yəni, Azərbaycan haqqında onlar açığını deyim, bu cür düşünürlər.
Bəlkə bir əsaslar var, əlim. Beş kır biz esas vermişik onlara.
O kadar vermişik ki, o kadar fakt sayılırlar ki, rayonlara gedende bunları polisler necə şere salırlar, yolda başlarına o iş getirirler. Ve biz indi deyende ki, sizin o dediğiniz hadiseler, hürmet elə deyən aeroportda, kömrükte 10 il bundan evvel idi. İndi onlar azalıblar. Məlum deyirlər ki, yox ki, yox. Onlar o 90-cı illerde gelip gedende ne görüb, ne eziyet çekiblerse ondan sonra gelmeyi, mən bir neçəsinə təklif elədim ki, belki Azərbaycanda gəlib iş qurasınız. Hamısı həşədən heybər çəkdi ki, yox, orada gəlib yatırım yatırmaq, iş qurmaq çox çətin və çox ağırdır.
Ancaq yenə yeniliklər hər şeyə təsir edir, insanların düşüncələrinə, mövqelərinə. Yəni, onların o milli mentalitetimizə uyğun olan adət-ənənələri yəni evlərində saxlayırlar. Yemək mədəniyyətidir, necə bizdə. Yəni, toylarında, nişanlarında eyni Azərbaycandan hətta indi yeniliklər ki, istifadə olunur. Bizdən xahiş eləmişdilər ki, nişanda paylamaq üçün şirniyyatı, xüsusi qablar var. Hə, onlardan alıb gətirəsiniz. Tutaq ki, Azərbaycanlılar öz nişan dəvət elədikləri müğənnilər, ansambl, uyğurlar idi, axsqı türklər idi. Ancaq oxuduğu mahnılar, Azərbaycan mahnıları, çaldığı musiqilər. Yəni, gənclər də hamısı haradasa maddi imkanı yaxşı olanlar dedilər ki, biz gəzmək üçün Bakıya gələcəyik, gələn tətildənə. Yəni, o təsiri var Azərbaycanın inkişafının onlara. Sadəcə o, əli demiş ki, orta yaşlı adamlarda bu hələ şuurda müəyyən ideoloji bax başları dəyişməyiblər. Halbuki o biz tanış olduğumuz ailədən biri, qadının 86 yaşı var idi. Onlar Tiflisdə Şeytan Bazar məhəlləsində yaşayırmışlar. Oradan 9 yaşı olanda bunların ailələri sürgün olunub. Yəni o qədər çətinliklər görüblər. Ondan belə yəni artıq onların ortaq dil kimi rus dili hesab olunur. Azərbaycan dilində yaxşı danışa bilmirlər. Buna baxmayaraq nəvələrini Azərbaycanlı dostumuzun qızından ki nişanlamışdılar. Birinin adı oğlanın İslam, qızının adı Zeynəb. Yəni bu adam qeyri adi belə təzadlara da baxanda gələşirsən ki hər halda gələcəkdə yəni bunlarla iş aparılsa orada Azərbaycan cəmiyyətləri də Axsqa Türkləri cəmiyyəti kimi güclü olsa böyük təsiri olar.
Sevdə xanım, mən bir də ürəyim ağrıdan oldu ki oradakı yaşayan Azərbaycanlılar rus dilində təhsil aldıqlarına, rus mədəniyyətinin güclü baskısı altında olduqlarına görə qazaqlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Qazaq dilini demək olar ki öyrənmək istəmirlər. Qazaq dilini öyrənmək istəmədiklərinə görə də indi rəhbər vəzifələrdə hətta orta təbəqədə işləyən Azərbaycanlıların əksəriyyəti işdən çıxarılıb. Yəni bunlar bir aya, iki aya qazaq dilini öyrənə bildikləri halda öyrənməyiblər. Polkovnik rütbəsində istifaya çıxmış adamdır. Danışırıq Qazaxıstanı pisləyir. Niyə pisləyir? Deyir, bizi burada çox sıxışdırırlar. Deyirəm, axırda siz kimsiniz? Deyir, biz rusları. Axı sən rus deyilsən. Yəni Bakıda bir Bakı neçisi deyilən bir təbəqə var. Onlar necə ki bu kəndçilər, rayonlar gəldilər, Bakını xarab elədilər deyirlərsə də, bizim orada rus dilli azərbaycanlılar da qazaqların Almatıya, mərkəz şəhərlərə yığılıb qazaq dilini dövlət dilinə çevirməsinlərini, şəhərdə hər yerdə qazaqca danışmalarını çox pis qarşılayırlar.
Məlum, Qazaxıstana Azərbaycan köçü nə vaxtdan başlayıb? Bir də Qazaxıstanda nə qədər Azərbaycanlı yaşayır?
Qazaxıstana birinci Rusiya tərəfindən işğal olunandan sonra Azərbaycandan demək olar ki, gedənlər yox dərəcəsində idi. Yalnız Özbəkistan, Türkistan işğalından sonra simgət o tərəflərə ticarətlə müxtəlif iş qurmağa gedənlərin sayı da həddən artıq çox az idi. Qəribədir ki, bu tay Azərbaycandan çox o illərdə, yəni 20-ci yüzyılın əvvəllərində İran Azərbaycandan ora gedənlər daha çox olub. Nəinki Rusiya tərkibindəki olan Azərbaycanlılar. Onlar ticarətlə məşğul olduqlarına görə gedib inkişaf elətdirlər. Artıq Qazaxıstan sürgün yerinə çevrildi. Bir də Qazaxıstanda əsasən əhali heyvandarlıqla məşğul olurdu, qoyunçuluqla. Kolxoz sovxoz yaratmaq adı altında xalqın əlindən yüzlərlə mal heyvanı aldı. Kolxoza qoydular, kolxozda da baxımsızlıq ucbatından mal heyvan qırıldı. Bu illərin statistikasına görə 3-4 milyon qazaq acından və xəstəlikdən öldü. 3-4 milyon qazaq da o devirde Qazaq əhalisinin 40-50 faizini təşkil edir. Azərbaycandan da 29-30-cu illərdə kütləvi sürgünlərin böyük bir axını bura. Eləcə də bu sürgünlər ta ki 54-cü ilə kimi davam elədi. Bu illər başa çatandan sonra mən onu yazıramda bir neçə mərhələyə bölmüşəm. İkinci mərhələ başladı. Qazaxıstanda xam torpaqlar adı altında əhali qırılmışdı. Torpaqlar boş qalmışdı. SSR-nin hər yerdən olduğu kimi Azərbaycandan da axın-axın tələbə, gənc, komsomolcu işə göndərildi. Onlar da bir qismi orada qaldı. Bir də 90-cı illərdən sonra Sovet hakimiyyəti yıxılandan sonra iş ardınca Azərbaycandan ora gedənlər oldu. Demək olar ki, 3 qrupa bölmək olur. Bu, Qazaxıstanda Azərbaycanlıların sayı məsələsi də biraz dəqiq deyil. Nəyə görə dəqiqləşdirmək olmur? Məsələn, bizdə gəh Axska türklərini ayrı yazırıq ki, Azərbaycanlılarla bir yazırıq. Onlar çoxsunun da pasportunda Azərbaycanlı yazılıb. Onların dili, mədəniyyəti, adəti bizlə yaxın olduğuna görə qəzetlərində verdiyi sayıya görə 200 min Axska türkü var. Çünki 1989-cu ildə Fərqanə hadisələri zamanı Özbəkistandakı Axska türklərini toqquşmada KGB təşkil elədiyi toqquşmada öləndə onların böyük bir qismi Çimkənd yaxın idi deyə qaçdı oraya Qırğızıstana. Ona görə Qazaxıstanda Axska türklərinin sayı artdı və beləliklə indi orada bir dərnəklərin verdiyi bizə məlumata görə 300 min Azərbaycanlı və Axska türkü bir yerdə yaşayır. Onların da mədəniyyətləri, dilləri bir-birindən o qədər Sevda xanım seçilmirlər. Ancaq bir şey də maraqlıdır ki, məsələn, hətta belə 60-cı, 70-ci illərdə belə Axskalılar da bizdən Aşıq İskəndər Ağbabalını və başqalarını toylara dəvət edirlərmiş. Yəni, əlaqələr demək olar ki, o qədər də üstə kəsilməmişdi.
Azadlıq radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Qazaxıstanda yaşayan soydaşlarımızın izinə düşmüşük. İZİN bələdçiləri Qazaxıstan səfərindən dönən Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun əməkdaşı Əli Şamil və onun xanımı araşdırmaçı jurnalist Əzizə Şamildi.
Axska türklərindən tanış olanda orada Xəstə Xasanın nəvə nəticələrindən də görüşdük. Onlar bizi dəvət edilər toy məclislərinə. Orada Günəş Tursunova, Murtaza Tursunovun qızı ilə tanış oldum mən. Başqa qadınlardan da, hansı ki o daha aktiv həyat sürüb, yəni işləyib, evdar olmayıb, daima Azərbaycanla maraqlanıb. O çox belə sevindi ki, Azərbaycanlarla görüşdüyünə. Deyir ki, biz o vaxtı sənədlərimizdə, pasportlarımızda Azərbaycanlı yazdırır. Çünki türk deyəndə yazmırdılar, qazaq da yazmağı biz istəmirdik. Həm də Azərbaycan bizə daha yaxındı, doğmadı. Hətta o deyirdi ki, mən arzum var ki, Bakıya gələm, gedəm Heydər Əliyev məzarına. Çünki o vaxtı mən ev ala bilməyəndə Qazaxıstan Talqar rayonunda getmişəm, SSR-in Nazirlər Kabinetinə qədər çıxmışam. Mənə o dəqiqə təcili ərzəmə yazıblar, gəlib evlə təmin olmuşam. Toyda da mən qadınların geyiminə, hərəkətinə, toy adət-ənənələrinə fikir verdim ki, bir çoxu bizdəki ilə eynidir. Hətta bizim kəndlərdə qalıb o adətlərin bəziləri. Bizdə indi artıq şəhərdə istifadə olunmur. Yəni ona görə bir fərq onlarla hiss eləmədim.
Bir məsələni də deyim ki, Sevda xanım, bayaq mən şeirdə adını çəkdiyim aşıqlar hələ də yaxşı öyrənməmişik. Yəni nə yazıq ki, bizim də buradan ora gedib ekspedisiya təşkil eləyib, folkloru toplamağa çox vəsait ayrılmır. Ancaq Qazaxıstan da həsəd aparacağım bir hadisəni gördüm. Məsələn, onların mən Ədəbiyyat və İncəsənət İnstitutunda oldum, direktorla görüşdüm, şöbə müdürlərlə, Azərbaycan Folklor İnstitutunda onların arasında müqavilə bağlamağı qərar aldıq. 101 ciltlik Baba Sözləri adlı kitab çap edildi. Yəni, onlar folklora baba sözü deyirlər. Bir də biz məsələn, aşıqlar dediyimiz, yəni hecə vəzində yazanları, onlar folklora yox, müəllifi məlum olan folklor adlandırırlar. 25 ciltlikdə elə kitab çap eləyiblər. Bir də bu folklor əl yazmalarının kataloqunu hazırlayıblar. Bir qısa təsvirini də annotasiyada veriblər ki, yəni bir alim və yaxud da bir oxucu onu oxuyanda bilsin ki, o əl yazmanın içində nə var. Mən orada onların şöbə müdürlərinə sual verdim ki, sizin kiçik bir kollektivlə bu qədər kitabı necə çap eləyibsiniz? Dedi ki, bizə qrant ayırırlar. Bu qrant hesabına da biz işçilər
cəlb edirik
dövlətə. Dövlətin ayırdığı qrant hesabına adına bu işleri görürük. Bir misal çektiler ki, deyir, əvvəlcə ayrılan grantın 20%-ını nəqliyyətə verirdik. Sonra işçilərimiz bu grantdan aldıqları böyük qonorara, əmək haqqına görə direktor bunlara dedi ki, hamınız maşın alın özünüzə. Bu işçilər maşın aldılar. İndi o 20% nəqliyyətə verilən xərc hamının öz maşını olduqdan görə bizə qalır və bunu, o maşının xərcindən də çox olur. Ayrılan grantın hamısı bizə qalır. Yəni ondan kiməsə rüşvət vermək, kiməsə şapka vermək nə olmadığına görə də vəsait olduğuna görə də iş görmək çox asan olur. Onların bir sevdiyim cəhəti də oldu ki, bu dəqiqə çox ciddi cəhətdə Qazaxıstandan kənarda yaşayan Qazaqların, yəni Çində, Pakistanda, İranda, Başqırdistanda, Rusiyanın müxtəlif bölgələrində yaşayan Qazaqlardan folklor materiallarını toplayıb çap eləyirlər. Ancaq nə yazıq ki, biz Cənubi Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan deyə bağırırıq. Ora ən böyük dünyanın, deyərəm ki, bəlkə də ən böyük folklor xəzinəsidir. Oradan biz 5 dənə, 3 dənə kitab material toplayıb kitab çap eləyə bilmirik sevdiq.
Əlim, ötən il Axsqalı Xəstə Hasan kitabınız çap olundu.
Ötən il 2012-ci ildə Bakıda Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu çap elədi. Kitabı elə onlara göndərmişdik ki, maraqlansınlar, tanısınlar, bilsinlər. Orada da özümüz də gözləmədiyimiz böyük bir maraqla qarşılanmışdı. Burada olduğundan çox böyük tirajla, nəfis tərtibatla, qalın cilidlə, yəni baha vəsait qoyub, çap eləyib, yayıb, paylanmış. Çap elədiyimiz kitabın üzərində mən yenidən işləmiş əlavələr eləmişdim. Onu eyni ilə ən maraqlısı da buydu ki, bu Xəstə Hasanın nəvə nəticələrindən birisi bu vəsaiti öz üstünə götürmüşdü.
Ora Abbas Əli bəy.
Abbas Əli bəy həm də Xəstə Hasanın nəslindən tanıdığı adamların şəkillərini də qoymuşdu və bu kitab çap olunandan sonra da onu demək olar ki, pulsuz paylanmışdı. Axska cəmiyyətinin orada çap olunan bir gazeti var. O da Axska adlanır. O gazetdə də Rövşən adlı bir üşüzar, bacarıqlı jurnalist işləyir. Həm də onun təşkilatçılıq qabiliyyətinə heyran qaldım. Bu adam da elə kitabdan parçaları dayanmadan o qəzetin hər dəfə bir səhifəsində verirdi ki, yəni Axskalılarda bir o milli şuur, qürur, həvəs oyansın ki, bizim belə bir nəhəng aşığımız var. Həqiqətən də biz o müddət Axskalı Xəstə Hasanı az qala ədəbi oğru elan eləyib bizim alimlər 60-70-ci illərdə. Bilə bilmirəm niyə, görünür ki, o da ideoloji təsirdən olub, nə? Sonra diqqətlə oxuyanda görürsən ki, bu adamın heç bir oğurluğa ehtiyacı yoxdur. Yəni, Xəstə Qasımın şeirini öz adımdan Ələskərə göndərməyə ehtiyacı yoxdur. Özü bunun şeirləri o qədər belə bədii cəhətdən dolğun, şirin, yəni heç də bizim Farqanlı Abbasdan, Qurbaninin şeirlərindən, Aşıq Ələskərdən, Aşıq Alıdan seçilməyən şeirləri var. Onu biz çap eləməklə Azərbaycan ədəbiyyatını, Azərbaycan aşıq şeirini zənginləşdirmiş oluruq.
Məsələ nə vəziyyətə vermək? Öz dillərinə münasibət haqqında bir
milli məsələ ilə bağlı bugün qürurla danışmaq olar. Yeni gənc nəsil bu dəqiqə Qazaq dilində oxumağa böyük həvəs göstərir. Məsələn, əvvəllər yalnız Almata şəhərində bir dənə Qazaq dilində orta məktəb olmuşdu, ona da şagird tapa bilmirdilər. İndi sürətlə ən ucqar kəndlərdən tutmuş şəhərlərdə də bizlə müqayisədə çox sürətlə ana dilli məktəblər artır. Məsələn, əvvəllər Qazaxıstanda çap olunan kitabların %95-i rusça olursa da indi bu 20 il ərzində bu hardasa da %60-%70-i qazaq dilinə çevrilir. Yəni, gənc nəsil ana dilinə, milli mədəniyyətə, keçmişə, marağı sürətlə artır. Ancaq o yaşlı nəsil və orta nəsil hərə tərəddüdlüdür. Qəribədir ki, məsələ, o yaşlı nəsilin bir çoxu da qazaq dilini yaxşı bilməsə də, əsərlərini yazanda verirlər qazaq dilini bilən ya tərcümə elətdirirlər, ya da redaktə elətdirirlər ki, yəni bu dil getdikcə inkişaf eləsin.
Aşıq İskəndər Ağbabalının adını əlim əlimdə çəkdi. Orada vaxtı ilə onlar bütün toylarına, Axıska türkləri, məclislərinə Aşıq İskəndəri və onun yaxın tanıdığı aşıqları dəvət edirmişlər. Və həmin o ailə ilə biz görüşəndə də Murtaza Tursunov ki, Aşıq İskəndəri çox yaxından tanıyan bir adam yaşayırdı. O, Qazaxıstanın fəxri vətəndaşı adına layiq görülüb. Yəni, elə bir müharibə iştirakçısı olmuş, veteran, qocaman adamdır. Biz Aşıq İskəndər Ağbabalının ailəsini də yaxşı tanıyırıq. O, oğlunun birinin adını da Murtaza qoyub. Yəni, orada tanış olduğu Axıskalıların şərəfinə. Yəni, bu əlaqələr bugün də davam edir. Onun uşaqları ilə, əlim əlimdə xüsusilə Aşıq İskəndər Ağbabalı haqqında bir mənimlə birgə çap etdirdiyimiz kitabda da bu haqda geniş məlumat verib. Ona görə də həmin Aşıq İskəndər Ağbabalının oğlu Murtaza bəy indi hal-hazırda o atasının əsərlərini, həyat və yaradıcılığını əks etdirən gözəl bir kitab da çap elətdirib və bizim həmin kitabı isə yenidən çap eləməyinə sponsorluq eləyib ki, yəni atasının xatirəsini əbədiləşdirmək üçün. Bu adamın həyatda olmadığına baxmayaraq 93-cü ildə o Azərbaycanda vəfat edib, Ermənistandan bura köçüb gələndən sonra. Yəni, onlar yenə də Aşıq İskəndər Ağbabalını unutmayıblar, onun haqqında danışırlar. Onların diaspora cəmiyyətinin rəhbərləri də Ziyəddin bəy Kasanov idi. Yəni, bu cəmiyyətin bir müsbət cəhəti də var ki, onlar Axıska qəzetini də hər bir kənddə yaymaq məqsədi ilə iş adamları həmin kətdən olan iş adamlarını öhdəçilik kimi götürüblər ki, onun maddi təminatını iş adamları ödəyəcək. Ancaq hər evə qəzetdən gedəcək. Yəni, hər ev pulsuz həmin qəzetdən alır, ancaq o pulunu redaksiyaya həmin cəmiyyətdə olan iş adamları, Aska türkləri ödəyirlər.
Sevda hanım, bir şey də deyim sizin üçün maraqlı olar. Rəl Seydovu hamımız yaxşı tanıyırdıq, sevirdik. Onun Qızıl Döyüşü kitabını doxumuş və bilirik ki, 1969-cu ildə orada İstiqda bir yol çəkilərkən təsadüfən qaraj yeri düzəldəndən bir sərdaba açıldı. Bu sərdabədə də bir qızıl geyimli döyüşçünün məzarı tapıldı. Orada 4000-ə yaxın yəni parça, qızıl parçası tapıldı. Bu uzun müddət çox səs-küyə səbəb oldu. Yəni, hər yerə yozmaq istədilər bir türkdən başqa. Axırı nəticə olmadı və biz o məzarlığa da getdik, ziyarət elədik. Oradan tapılan Mirəli müəllim hələ mətnləri tam orada yazılı bir parçanı görməmişdi. Sadəcə ki, o şəkillər əsasında kitabını yazdı ki, buradakı bütün təfəkkür tərzi, düşüncə tərzi türk mifologiyasından gələn düşüncə. Ancaq sonra orada gümüş parça üzərində yazıda türkçə Orxan Yensey abidələrinə yaxın bir əlifba ilə oxudular ki, 23 yaşında şahzadə öldü. Bir cümlə. Bu cümlə daha türkçə olması, Orxan Yensey abidəsinin yazısına oxşaması bütün bu problemi mənə elə gəldi ki, yekunlaşdırdı ki, bu şahzadə türkdür və bu da türk abidəsi. Ancaq nə yazıq ki, bu yaxınlarda bizim Azərbaycanda yenə söhbət eləyəndə alimlərimizin biri inatla təkid eləyirdi ki, orada heç cür türk abidəsi ola bilməz.
Abidəni gördünüz mü?
Ha, abidənin indi qızıl sərdabə, yəni qızıl geyimli döyüşçü orada yoxdur. Ancaq elə olduğu kimi saxlayıblar. Yanında da uca bir heykəlini qoyublar. Ətrafında da bir böyük sahət köşəsi yaradıblar ki, insanlar gəlsin, oranı ziyarət eləyəndə həm də ətrafında oturub yeyib içib dincəlsinlər. Mən elə Almatada olanda Azərbaycanlı iş adamlarından, Azərbaycan ziyalılarından görüşəndə də tez-tez xəbər alırdım ki, siz ora gedibsinizmi? Yəni, bu adamlar Almata ətrafındakı yeyib içmək yerlərini yaxşı tanıyırlar. Nə yazıq ki, ora getməyirlər. Heç olmasa dedim ki, muzeylərə getmirlər. Dedim, orada da vallahi yeyib içmək yeri var. Yaxşı qızıl balıq təsisləri var. Gedin, orada da yeyib içək. Heç olmasa da o məzarı da bir ziyarət edeyim. Maraqlanın ki, sizin babalarınızın orada nəyi var?
Axıskalı həstəxəsinin haqqında kitabın prezentasiyasını keçirəndə onlar həm də təklif vermişdilər ki, əgər Axıska türklərinin burada yaşayanların folk folklorunu toplamaq üçün. Nə vaxt siz istəsəz, Azərbaycan Folklor İnstitutu Elmlər Akademiyasının, biz onun bütün maliyyə dəstəyini verərik. Onlar gəlib burada nə vaxt istəsələr həmin materialları toplayıb kitab şəklində çap eləməyinə də kömək edərik.
Gözəl təklifdir. Dəyərləndirmək lazımdır.
Kaş bizim də iş adamlarımızsa o imkanı yaradalar, o imkanı verir.
Yadıma Ramiz Əskərin bir iki il əvvəl Mahmud Qaşqarinin Divan-ı Lüğət-i Türk kitabına sponsor axtarışı düşdü. Deyir iş adamlarını üst tuturam ki, divana kömək edin. Deyirlər, divan nədir? O biri divanı başa düşürlər. Miyə bilək ni? Bax belə. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Biz də təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
Vətəndən uzaqda yaşayan soydaşlarımızın izinə düşdük. Qazaxıstan səfərindən qayıdan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun əməkdaşı Əli Şamil və onun xanımı, araşdırmaçı jurnalist Əzizə Şamil qonağımız oldu. Bu iz bitdi. Mən Apacı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
İzim qalay.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.